Herra forseti, ótrúlegt en satt þá langar mig til að nýta þessa stund til þess að ræða störf þingsins og kynna erindi sem að þingflokkur samfylkingarinnar sendi til forsætisnefndar í síðustu viku að bæta fjarfunda aðstöðu nefndasviðs alþingis. En eitt af mikilvægastu hlutverkum þingnefnda að taka móti fjölbreyttum hópi gesta. Til að þingnefndir geti fengið sem flest sjónarmið og sem skýrast að mynda málum mikilvægt að sem flestir gestir hafi tök á og tækifæri til að koma á nefndafundi. Það eru því fjöldi manns að hverjum virkum degi allstaðar af að landinu sem koma til fundar við nefndir þingsins sem að gott og nauðsynlegt. Flestir þessara gesta koma á vegum fyrirtækja eða stofnana sem að greiða þá fyrir sem að ferðakostnaði við á. En þó kemur fyrir að fyrir nefndin eru kallaðir sérfræðingar sem koma á eigin vegum og þurfa þá að standa sjálfur undir kostnaði við ferðina. Kostnaður sem að fylgir því fyrir aðila utan höfuborgarsvæðisins að koma fyrir þingnefndir getur hlaupið á 100.000 í formi ferðakostnaðar og vinnutaps. Þó að sá kostnaður sé greiddur af fyrirtæki eða stofnun er oftum að ræða óásættanlegan kostnað fyrir einn fund sem að stendur jafnvel ekki lengur en í hálfa klukkustund. Sömuleiðis þýðir þetta í einhverjum tilfellum að einstaklingar geti ekki mætt til fundar við nefndir þingsins vegna kostnaðar og vinnutaps. Já, eða veðurs. Þá ótalið kolefnissporið sem að þessi ferðalög skilja eftir sig. Á síðustu árum hafa orðið hraðstiga breytingar á fjarfundatækni og er svo komið að hægt er að halda fjarfundi með mynd á mjög aðgengilegan og þægilegan hátt án þess að þurfa að kosta miklu til í búnað. Þá mikilvægt að nefndarritar að fá í þjálfun í að nota búnaðin. Þetta erindi var sendi forsætisnefndar til að óska formlega eftir því að forsætisnefnd setja stað vinnu til að tryggja að það verði hægt sem allra fyrst að sækja fundi þingnefnda í gegnum fjarfund og að sá valkostur verði aðgengilegur og auðveldur í framkvæmd.
Þið málstu ekkur háttu til fjórði þingmaður.